Azat Fasulye yüz bir şekilde saat 7. Аптанын башкы окуясы. Кыргызстандагы конституцияны өзгөртүүнүн жалпы өнүгү үчүн мааниси кандай?
Жаман жери буга чейинки демократиялык принциптердин бардыгынын Кыргызстанда иштебей тургандыгын далилдей турган мисал да.
Ынтымактын курултайы же кошоматчылыктын курултайы? Айырмасы эмнеде?
Бизге демократия түрүндө мындай жасалма органдын кереги жок. Биз накта демократиялык орган түзөбүз деп атасыз.
Бул маселе боюнча ыңгайсыз суроолордун радио версиясынан уктурабыз. Сиздер ушул апта ичи Борбор Азияда болгон маанилүү окуялар жөнүндө угуп, Кыргызстандагы алгачкы гитарачы Даниял Назарматовдун 70 жылдыгына арналган берүүндө тыңдай аласыздар. Кутман таңыңыздар менен. Бүгүн 30 январь ишемби. Мен Төрө Кулдоров жана Азаттыктын кабарчылары сиздерге таңкы азаттыкты сунуш кылабыз. Алгач бир шектен акыркы кабарлар менен таанышып алалы байланышта Аманбек Илден байтурат.
Кутмандуу таңыңыздар менен. Бүгүн генерал Исмаил Исаковдун тарапкерлери ачкачылык акциясын баштаганына 17 күн болду. Алардын арасында камактагы оппозиция лидери Исаковдун 85 жаштагы апасы да бар. Саясий туткундарды коргоо комитетинин башчысы Топчуек Тургуналиевдин билдирүүсүндө Исаков камактан бошотулмайын ачкачылык акциясы улантыла берет. Бүгүн медиа боюнча коомдук уюмдар Геннадий Павлюктун каза болгондугунун 40 күндүгүнө карата акция өткөрүшөт. Ага журналисттер чакырылды. Медиа уюмдар өткөрүлүп жаткан кампанияда гезиттин биринчи бетин таза калтырып эстен кетпейт. Павлюктун киши колду болгонуна 40 күн болду деген бир гана сүйлөмдү жарыялоо. Ал эми интернет сайты бар жалпы маалымат каражаттарын ушул эле сүйлөм жазылган баннерди бир жумага жайгаштырууну сунуштайт. Окурмандарга Ибрагим Рустамбек деген ат менен белгилүү болгон кыргызстандык журналист Геннадий Павлюк өткөн жылы 16 декабрда Алматыда көп кабаттуу үйдөн колу буту таңылып ыргытылган. Ал 22 январда ооруканада көз жумган. Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Адахан Мадумаров кечээ Республикалык студенттер кошуунунун 4-чү слётунда жаштардын демилгесин колдобой жаткан чиновниктерди сынга алды. Ал студенттердин кошууну жөнүндө президент Курманбек Бакиевдин 2009 жылдын 2 июлдагы жардыгы аткарылбай жатканын, анын аткарылышын президенттик администрация көзөмөлгө албай жатканын айтты.
Биз эгер бүгүн чындыкты айтпай турган болсок, чындыкты белгилесен жашырып жүрө турган болсок, анда биз эч качан оңолбойбуз, адам болбойбуз. Биз болгонду болгондой айтышыбыз керек. Тарасга ороп, жакшынакай партук менен байлап жүрүп, ушундукка келдик.
Мадумаровдун айтымында чиновниктер бүгүн кызматтарында отуруп алып, айлык алып, кызматтык автоунаада баратканына ыраазы. Жыйын соңунда Республикалык студенттер кошунуна жогорку кеңештеги өкмөттүн мурдагы өкүлү маркум Мурзакапаровдун ысымы ыйгарылды. Мени ички иштер министрлигинин 9-чү бөлүмүнүн кызматкерлери коркутуп, опсуалап жатышат деп билдирди Азаттыкты коргоо кыймылынын жетекчиси Өндүрүш Токтонасыров. Анын айтымында ички иштер министрлигинин 9-чү бөлүмүнүн кызматкери милициянын подполковниги Талай Мамбет Акунов бөлүмгө аны келип кетүүгө чакыруу кагазын жибербей эле телефон аркылуу келип кет деп опузалаган. Милициянын подполковниги кызмат абалынан пайдаланып мени коркутуп үркүтүүгө өткөндүгү үчүн шаардык прокуратурага арыз менен кайрылам, дейт Токтонасыров. Ал эми подполковник Талай Мамбет Акынов болсо аны опузалап коркутпагандыгын, болгону мыйзамдын чегинде иш кылуусун өтүнүп, түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнүн Азаттыкка билдирди. Бүгүн Улуттук опера жана балет театрында Петр Чайковскийдин Аккуу көлү балети болот. Жекшемби күнү Кыргыздын тунгуч Айчүрөк операсы көрүүчүлөргө тартууланат. Айчүрөк операсы 1938 жылы театрдын сахнасында коюлган. Операдагы башкы каармандын ролунда Бактыгүл Бокоева, Семетейдин ролунда эл артисти Керим Орозбаев ойнойт. Бул тууралуу театрдын башкы хормейстери Караул Тиленчиев Азаттыкка билдирди. Кыскача жаңылыктар топтому ушундай болду. Эми кезекти кайрадан Прага студиясына узаттым.
Рахмат, алатоо кабалдар менен Бишкектен Аманбек Илден бай тааныштырды. Эми дүйнө окуялар менен тааныштырайын. Афганистанда зомбулуктан баш тарткан талептерди эпке келтирүү аракети көрүлө баштады. Аларды президент Хамид Карзай баштаган өкмөт улуттар уюмунун атайын өкүлүнүн катышуусундагы тынчтык жыйынына чакырып атканын кабарлады. Бейшембиде Лондондо Афганистандын келечегин талкуулаган эл аралык конференция Карзай Лондондо ошол конференцияда Карзай бул идеяны ачык жарыялаган болчу. Анда айтылгандарга ылайык, Аль-Каида террор уюму менен кызматташуудан баш тарткан, куралын таштаган талептерди тынч жашоого кайтарып, өлкөнүн саясий турмушуна аралаштыруу пландалып атат. Ууган өкмөтүнөн билдиришкендей, талиптер быйыл жыл башында Лоя жырганын же аксакалдар курултайынын жыйынына чакырылышы мүмкүн. Улуттар уюмунун атайын өкүлү Кай Эйде да январдын башында Дубайда талиптердин өкүлдөрү менен жолугушканы кабарланды. Кече Британиянын мурдагы премьер-министри Тони Блэр Ирактагы согушка байланыштуу көрсөтмө берди. 2003-жылы АКШ Иракка аскерлерин киргизгенде Блэрдин өкмөтү Американы колдоп өзүнүн аскерлерин жиберген. Бирок Иракта согуштун башталышына негизги себеп деп айтылган массалык кырын калуучу курал табылган жок. Андыктан Британияда Блэрдин өкмөтү тушунда иштеген негизги жетекчилик жалпы коомдук угууларда согушка Британиянын катышканы канчалык мыйзамдуу болгонун иликтеген комиссиянын суроолоруна жооп берип атышат. Кечээ алардын катарында Блэрдин өкмөтү келген болчу. Анын айтымында АКШга 2001-жылдын 11-сентябрына террорчул чабуул болгонго чейин деле Ирактан коркунуч бар экенин алар билишкен. Бирок ал чабуулдан кийин Британия Ирактан чыкчу коркунуч тууралуу көз карашын өзгөрттү. Анткени Ирактын ал учурдагы лидери Саддам Хусейн бир канча ирет массалык кырын калуучу куралын колдоно турганын айткан. Азербайжанда аскери базадагы атышууда 6 жоокер көз жумду. Бул тууралуу өлкөнүн коргоо министрлиги кабарлап атат. Маалыматка караганда базадагы 2 аскер колуна курал алып, башкаларды ата башташкан экен. 4 адам курман болгон, 2 жаракат алды. Андан кийин ок чыгарган 2 аскер жанынан кечип өздөрүн атып салышкан. Окуя кайсыл базада болгону азырынча так айтыла элек, кылмыш иши ачылгандыгы кабарланды. Аль-Жазира каналы Осама Бин Ладендин үнүн уктурду. Бүгүн Аль-Жазира телеканалы уктурган аудиодо Аль-Каиданын лидери Осама Бин Ладен АКШны жана башка 20 мамлекеттерди климаттын ысышына башкы күнөөкөр катары айыптады. Ал нааразылыгы иретинде АКШнын долларын колдонбогонго чакырды. Бул аудионун ичинде эле Бин Ладенге таандык экенин азырынча көз карандысыз статистер тастыкташа элек. Эми бүгүнкү аба ырайы менен таанышып алыңыз. Микрофондо Рейна Мелис кызы.
Синоптиктердин билдиргенине караганда, бүгүн 30 январда республиканын ысык көл, Нарын облустарында түн ичинде кар жайт. Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад облустарында туман түшүп, жолдор тайгак болот. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге, ысык көлдүн айланасында 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы: ысык көл чүй өрөөндөрүндө 2 дараже суук, 3 дараже жылуу, Ош, Жалал-Абад дубандарында 0-5 дараже жылуу, Баткенде 1 дараже сууктан 4 даражага чейин жылыйт, Тоолун айылында 5-10 дараже суук, Талас аймагында 3 дараже суук, 2 дараже жылуу болот. Ал эми Бишкекте түн ичинде жана эртең менен туман түшүп, жолдор тайгак болот. Батыштан ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы 1-3 дараже жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Сиздер таңкы азаттык кылып жатасыздар, микрофондо Төрөкул Дооров. Мамлекет башчысы өз милдетин аткара албай калган шартта анын милдетин ким аткарышы керек деген маселе өтүп бараткан апта ичи саясий чөйрөнүн башын ооруткан маселе болду окшойт. Конституцияга өзгөртүү киргизүү жөнүндөгү мыйзам долбоорун талкуулоонун экинчи баскычы ушул аптада парламенттин фракцияларына чейин жетип, ошол менен азырынча токтоп турат. Апта окуясы менен Бурулкан Турдубек кызы кеңири тааныштырмакчы.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Башкаруу реформасына жалгай өзгөртүлгөн конституция долбоорун президент Курманбек Бакиев парламентке 14 декабрда жиберген. Конституцияга ылайык жаңы долбоорду кароого парламент конституциялык соттон макулдук сурап, ага жоопту 21 январда алды. Конституциялык сот президент сунуштаган долбоорду жалпысынан колдоп, убактылуу президентти дайындоо максатында сунушталган президенттик кеңешмеге макул эместигин билдирген.
Кыргыз Республикасынын Конституциялык соту Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 46-чы беренесинин 1-чи пунктунун 6-чы пункчасына өзгөртүү киргизүүнү сунуштаган мыйзам долбооруна ылайык түзүлгөн президенттик кеңешме өзүнүн статусу боюнча кеңеши органы болуп саналат. Анын чечимин сунуштама мүнөзүндө болорун жана аны президент бекиткен учурда гана милдеттүү мүнөзгө ээ болорун көңүлгө алып, президенттик кеңешме президенттин милдетин аткаруучуну аныктай турган орган боло албайт деген жыйынтыкка келди.
Деген чечимди жарыялаган конституциялык соттун төрайымы Светлана Сыдыкова. Бул чечимден кийин долбоорду өз кароосуна алган Жогорку Кеңештеги конституциялык мыйзамдуулук, мамлекеттик түзүлүш жана адам укуктары комитети ушул аптанын шейшемби күнү убактылуу президентти дайындоого милдет жүктөлгөн президенттик кеңешменин ордуна мамлекеттик кеңеш түзүмүн сунуш кылды. Мамлекеттик кеңештин курамына жогорку кеңештин төрагасы өкмөт башчы кириши керек. Бул сунуш конституцияга өзгөртүү киргизүү жөнүндөгү мыйзам долбоорун талкуулаган шаршемби күнкү фракция жыйындарында талаш жараткан негизги маселе болду. Президент негиздеген Ак жол фракциясы бул маселени талкуусуз кабыл алганы менен биринчи кезекте долбоордогу убактылуу президентти дайындоонун тандалган жолуна каршылыгын социал демократтар фракциясы билдирди. Ал өзүнүн бүтүмүн расмий жарыя кылды. Анда айтылганга караганда оппозициядагы фракция мурдагыдай эле убактылуу президентти кандайдыр бир орган дайындашына каршы чыгып, мамлекеттик кеңеш түзүү деген жаңы демилгени суу кичпеген сунуш катары баалады.
Ваш вот песочный домик мы вам разложили сегодня.
Силердин кумдан жасалган үйүңөрдү биз бузуп салдык. Бул орган жок, андай болбойт. Бул оюн эмес да. Бул түзөтүүлөр дагы конституциядагы оюн эмес, дүйнөлүк практиканы тутунгула да.
Мындай поправкалар да оюн эмес, придерживайтесь мировой практики.
Деп кайрылды президенттин атынан келген өкүлдөргө фракция жетекчиси Роза Отунбаева. Отунбаева мындай пикирин Кыргызстанда буга чейин эле мамлекеттик кеңеш түзүлгөндүгү менен негиздеди. Мамлекеттик кеңеш түзүү жөнүндөгү жардыкты президент Курманбек Бакиев 2006 жылы чыгарган. Анын жобосуна ылайык мамлекеттик кеңеш консультативдик кеңеш берүүчү орган болуп, анын курамына президент, премьер-министр, жогорку кеңеш төрагасы баштаган бийик тепкичтеги жооптуу биринчи жетекчилердин бардыгы киргизилген.
Такое кино уже было, мы проходили. Этот госсовет уже существует.
Мындай кино болгон, мамлекеттик кеңеш бар, мындан тышкары коомдук палата деген бар. Кайра эле айланып келип атабыз. Кечээ Ак жолдун өзөгү болгон комитет Еврика биз таптык деп кыйкырып чыкты.
Придумал этот госсовет, да, и говорят: "Ура, Еврика, мы нашли", дейт.
Деди социал-демократтардын парламенттеги тобунун башчысы Роза Отунбаева жыйында. Бирок президент Курманбек Бакиев конституциялык сот жыйынтыгын чыгаргандан кийин парламенттин кароосуна расмий уруксат бергени тууралуу маалымат тарай элек. Ага жараша убактылуу президентти дайындоочу орган боюнча да президент кандай чечим кабыл алып жаткандыгын эч ким билбейт. Кокус комитети мамлекеттик кеңеш түзүү жөнүндөгү сунушуна макулдук берсе, мурда түзүлгөн мамлекеттик кеңеш жоюлабы же анын милдеттери өзгөрөбү, буда суроо бойдон турат. Ошол эле мезгилде президенттин атынан парламентте сүйлөп жаткан мамлекеттик ишмерлер оппозиция каалагандай дүйнө мамлекеттеринин эрежелерин жолдоп, убактылуу президенттин милдетин аткарууну тегилже бул органга эмес жеке жетекчиге тапшырууну жакташкан жери жок. Жаңы органдын киргизилип жатышынын жөнүн юстиция министри Курмантаевдиев минтип түшүндүрдү.
Бул убакта өзүнүн негизги полномочиясы менен президенттин полномочиясы бириккенде бир кишинин колунда. 7-чи статьянын принциптери бузулуп калгандай болуп атат да. Конституциянын 7-чи статьясында принциптер бузулгандай болот. Эгер бүт полномочия бир кишинин колуна топтолгон убакта. Бул биринчи момент. Экинчи моменти реформанын алкагында деп айтты. Үчүнчүсү жана көп адамдын ичинен наиболее достойный кишини тандап чыкканга мүмкүнчүлүк түзөт деп.
Деди юстиция министри Курмантай Абдиев социал демократтардын жыйынында. Коммунисттер фракциясы болсо убактылуу президент боюнча комитеттин сунушун дээрлик колдоду. Фракция башчысы Исхак Масалиев мамлекеттик кеңеш жөнүндө жаңы мыйзам иштелип чыкса, бардык талаш маселелер жай-жайына келип каларын айтат.
Мен ойлоп атам, бул жерде өтө деле коркуп турган эчтеке жок. Биздин фракциябыз сунуш кылып атат, жанагы мамлекеттик кеңеш деген түшүнүктү сөзсүз түрүндө ошол эле убакытта бизге мыйзамдын долбоорун алып бериш керек. Ушул мыйзам 3-4 беренесинен туруш керек. Ушул мамлекеттик кеңеш деген эмне, ким ошол курамына кирет, кайсы учурда эмне маселе менен чогултулат. Кыска балким бир 3-4 беренеден турган мыйзам болуш керек да. Ошондо ал мамлекеттик кеңешке эч кандай башка функция кошулбаш керек, эч кандай аларга полномочия берилбеш керек. Ошол учурда менимче бир тазыраак болот эле да,
дейт Исхак Масалиев. Ошол эле мезгилде президент Курманбек Бакиевдин конституциялык реформасын кескин сынга алып келаткан бийликтен окчун саясий чөйрө болсо, бул аракеттердин артында жеке кызыкчылык турат деп жатат. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев маселен азыркы бийликте Кыргызстанды элге калтырыш керек деген максат болбой жатканын айтып сындады. Ал эми жогорку кеңеште мыйзам чыгаруу жыйынынын мурдагы төрагасы Мукар Чолпонбаев президенттик кеңешме менен мамлекеттик кеңештин эч кандай айырмасы жок деп эсептейт.
Бир күн дагы, бир саат дагы мамлекет башчысы жок калбаш керек. Мына ошондуктан ким жок болуп калганда анын ордунда милдетин ким аткарат деп так уже эрте эле аныктап коюш керек. Анан кеңешме чакырып анан анын ичинен кийин сен болосуңбу, сен болбойсуңбу деп ал жерден талашып отургандын өзү туура эмес маселе.
Дейт оппозициядагы саясатчы Мухар Чолпонбаев. Кандай болгон учурда да конституцияга өзгөртүү киргизүү жөнүндөгү жаңы мыйзам долбоору эртеби кечпи ушул калыбында, болбосо бир аз өзгөчөлөнгөн абалында кабыл алынарын талдоочулар белгилеп жатышат. Бирок бул Кыргызстанда демократиялык баалуулуктан артка кеткен жагдайды түзүп жатат. Буга үндөш пикирин талдоочу Кубан Абдымен билдирди.
Жаман жери буга чейинки демократиялык принциптердин бардыгынын Кыргызстанда иштебей тургандыгын далилдей турган мисал да. Бардык өлкөлөрдө бирдей мамлекет жок. Парламенти бар, өкмөтү бар, президенти кетип атканда аларды алмаша турганда конституцияда жазылган укуктары бар мамлекеттерде. Жок, сен буга жарабайсың, сени деген талкуулаш керек, бир жоң кеңештен өткөргөндөн кийин добуш берип өтсөң анан аласың дегендей бир талап коюлган, бир дагы чыгуу керек деп ойлоп атпайбы. Демек мунун артында өкмөттүн мүчөсү болобу, парламенттин спикери болобу, азыркы саясий элитанын ичиндеги өзлөрүнө ылайыктуу кишини бир ийлик алып келебиз дегендей, гарантированный чечимге келебиз дегендей кадам жасаганга жол ачылып атат.
Дейди талдоочу Кубан Абдымен. Ошентип, бул аптада ыкчамдык менен комитеттен, андан кийин фракциялардын кароосунан өткөн конституцияга өзгөртүү киргизүү жөнүндөгү мыйзам долбоору качан каралары белгисиз бойдон туруп калды. Конституциялык түзүлүш комитетинин жаңы төрайымы Лейла Садыкованын ишендиргенине караганда, долбоордун алдыга жылышына тоскоол боло турган принципиалдуу эч кандай маселе жок, болгону процедуралык маселелер кармап жатат. Төрайым долбоор сессияга келерки, болбосо андан кийинки аптада чыгарылышы ыктымал деп болжоду. Бул аралыкта президент Курманбек Бакиев долбоорду ушул калыбында комитеттин сунушун эске алуу менен парламент сессиясында кароого уруксат бере электиги маалымдалууда. Президент макулдук берген шартта долбоор парламентте 3 айлык тыныгуулар аркылуу 2 окулушта кабыл алынышы керек. Сиздер апта окуясы түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Аны мен Бурулкан Турдубек кызы даярдап сунуш кылдым. Саламатта калыңыздар.
Бул таңкы азаттык. Эмки кезек Бурбур Азия апта ичинде аттуу маалымат аналитикалык берүүбүздө аны бул ирет Амирбек Асам уулу даярдап ооко алып чыгат.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Болубүздөгү жумада региондо болгон кийбир маанилүү кабарлардан учкай мазмуну менен таанышып алыңыз. Тажикстан, Өзбекстан жана Казакстанда бийликтер сөз эркиндигин чектөө багытында бир катар кадамдарды жасашты. Өзбек президенти Ислам Каримов АКШ менен кызматташуунун 2010-жылдагы планына кол койду. Талдоочулардын пикиринче, АКШлык күчтөрдүн Ооганстанда тынчтык орнотуу аракетинде 28 миллион элдик Өзбекстан транзиттик өлкө катары маанилүү роль ойнойт. Ошондуктан Ташкент Вашингтон жакындашуусу мыйзам ченемдүү көрүнүш. Казакстандын баш прокурорлугу Кытайга айыл чарбазыктарын өндүрүү үчүн жер берилди деп кеп козгоп, жайкоочулук кылган саясий партиялар, коомдук уюмдар жана маалымат каражаттары жоопкерчиликке тартыларын эскертти. АКШ Кавказ жана Борбор Азия өлкөлөрүнө сыртка мунай газ чыгаруунун жаңы жолдорун табууга көмөктөшөт. Вашингтондун максаты региондун өсүп-өнүшүнө көмөктөшүү деп билдирди Ак Үйдүн Евразиядагы энергетика боюнча атайын чыгарманы Ричард Монкстар дейшенби. Түркмөнстанда өлкө күн корсуздугунун 20 жылдыгына даярдык көрүлө баштады. Президент Урбангулу Бердимухамедовдун көрсөтмөсүнө ылайык, быйыл эле эң ири 240 курулуш жайлары салыштык көрүлүүдө. Жалпысынан келерки 2 жылда маарекелик курулуштар үчүн 23,6 миллиард доллар жумшалат. Президент Нурсултан Назарбаевдин 70 жылдыгын утурлай Алматыда биздин балалыктын асманы деген көркөм тасма тартыла баштады. Фильм Нурсултан Назарбаевдин балалык кези жөнүндө болот. АКШнын Йель жана Колумбия университеттери айлана чөйрөнү коргоо индекси деп аталган жылдык изилдөөнү жарыялады. Көрсөткүч айлана чөйрөнүн жана абанын тазалыгы, суу байлыктарын башкаруу, айыл чарбага ылайыктуу жерлердин абалы сыяктуу адамдын ден соолугу үчүн маанилүү 10 көрсөткүчтүн негизинде аныкталган. Жалпы 162 өлкөнүн ичинен эң жашыл жана таза делген Ирландия 100 упайдан 93,5 упай менен бааланган. Кыргызстан айлана чөйрөн саламаттыгы боюнча Борбор Азия өлкөлөрүнүн эң мыктысы G60 упай менен 79-чу орунда. Ал эми Казакстан 91-чи орунда турат. Тажикстан 111-чи, Өзбекстан 144-чу, Түркмөнстан 157-чи орунда алган. Түркмөнстандан кийинки эң төмөнкү 5 орун Африка өлкөлөрүнө таандык. Кадырман угармандар, Борбор Азия апты ичинде берүүбүздүн бул чыгарылышынын негизги бөлүгүн жарандардын маалымат алуу укугунун өзөгү болгон сөз эркиндигине арнамакчыбыз. Тажикстанда 28 февралда болчу парламенттик шайлоо алдында бейөкмөттүк маалымат булактарына каршы чабуулдар күчөдү. Айыл чарба министрлиги көз карандысыз миллат гейизди декабрда жарыялаган сын макала министрликтин кадыр баркын түшүрдү деп басылманы сотко берди. Гезит айыл чарба министрлиги миллиондогон акчаны сарамжалсыз пайдаланганын, анын айрым бөлүгү уурдалып кеткенин жазган эле. Министрликтин басма сөз катчысы Нарзулло Дадабаев дооматтын жүйөсү жөнүндө Азаттыкка берген интервьюда мындай деди.
Гезит биздин катыбызды жоопсуз калтырды. Министрликке макалада айтылган фактыларды тастыктаган эч кандай документти беришпеди. Биз гезитке телефон чалып кайрылсак да биз каалаган материалдарды алып келишкен жок.
Деп билдирди айыл чарба министрлигинин басма сөз катчысы. Ал эми Миллият гезитинин баш редактору Зафар Давлат макаладагы фактылар буга дейре коомчулукка жарыяланганын айтып, министрликтин арызын негизсиз деп эсептейт.
Айыл чарба министрлиги биз баскан макаланы куруу жалаа деп ырастоодо. Бизде министрликтеги жем сөөлүктү тастыктаган статистикалык жана башка маалыматтарыбыз бар. Министрликтеги коррупция тууралуу мурда башка маалымат булактарында да материалдар жарыяланган болчу.
Дейт Миллат гезитинин баш редактору Зафар Давлат. Тажикстандын айыл чарба министрлиги жоготкон абийирин тажик пулу менен 1 миллион саманиге баалаган. Бул АКШ доллары менен 70 миң долларга жакын акча. Аптанын шаршемби күнү Дүйшөмбү шаардык соту Пайкон жебе жумалыгынын арызын карап, биринчи инстанциядагы соттун өкүмүн күчүндө калтырган эле. Эми жумалык ишкерлер тобунун өлкө жетекчилигине жазган ачык катын жарыялаганы үчүн Тажикстандарт агенттигине 40 000 доллар төлөп бериши керек. Тажикстандын көз карандысыз маалымат булактарынан улуттук ассоциациясынын төрагасы Нуриддин Каршыбаев береги 2 басылмага каршы сот жараянын көз карандысыз маалымат булактарын чектөөгө багытталган аракет катары баалайт.
Бул сот жараяндары эркин басылмаларды муунтуп, жок кылууга багытталган. Өлкөдөгү гезиттердин эч биринде мындай акчасы жок болгондуктан алар бул окуядан кийин маалымат мейкиндигинен жок болот.
Нуридин Каршыбаев өкмөттүк органдардын эки гезитти жок жерден абийирибизди төктү деп акча төлөп берүүнү талап кылуусу бийликтин 28 февралдагы парламенттик шайлоо алдында эркин басылмалардын оозун жабууну көздөгөнүн күбөлөй турганын да кошумчалады. Аба толкунунда Азаттык радиосу. Урматтуу угармандар, сиздер ар ишембе күнү таңертең обого чыкчу Борбор Азия апты ичинде деген берүүнү угуп жатасыздар. Микрофондо Амирбек Азамов. Уктуруубузду улантабыз. Өзбекстан үчүндө журналисттерди куугунтуктоо же акыйкат сөз үчүн абакка отургузуу мүнөздүү көрүнүш. Анын жаңы бир далили катары ай башында тыюу салынган социалдык же диний топторду уюштурууда болбосо алардын ишине жигердүү катышууда деген айып менен кармалган белгилүү журналист Хайрулло Тамидовдун камакка алынышын айтса болот. Шухрат Бабажанов Азаттыктын өзбек кызматында иштегенине 10 жылга чукулдап калды. Анын айтышынча Хамидов камалды деген кабар угулгандан бери өзбек редакциясынын сайтына күн сайын үзбөй каттар келүүдө.
Журналист камалгандан кийинки алгачкы 3 күндө 300 ашык комментарийлерди алдык. Энди улардан көпнү алдык биз, энди койганыбыз бул тегиге. Чүнкү ичинде ар кыл сөздөрү бар, башкасы бар. Көпчүлүк журналисттин камакка алынгандан нааразы,
дейт Бабажанов. Хамидовтун спорттук жана диний темадагы берүүлөрүн өзбекстандыктар эле эмес, коңшулаш Тажикстандын өзбектөрү да кызыга угушчу. Азаттыктын өзбек кызматынын сайтына жазгандардын көбү жаштар экенине көңүл бурат Шухрат Бабажанов. Комментарийлердин көбү жаштар көп колдонгон сленг сөздөр менен жазылган жана авторлордун бири да журналисти калп сүйлөдү деп эсептебейт. Сайдазым деген автор Кайрулланын ар бир сөзү чындык. Менттер аны эмнеге кармап кетишти деп жазса, өзүн бечара деп атаган окурман биздин президент атайылаппы же жокпу, өз душмандарынын санын көбөйтүүдө. Чындыкты сүйлөгөн адам түрмөгө отургузулса, диктатордун күнү бүтүп бараткан жокпу деп суроо салат. Хамидовтон бир аз мурда 16-декабрда өзбек фотографы Умида Ахмедова камакка алынган эле. Бийликтер Умида өлкөнүн алыска айыл кыштактарында тарткан сүрөттөр жана видео тасмалар Өзбекстандын аброюна шек келтирет жана чындыктан алыс деп тапкан. Аба толкунунда Азаттык радиосу. Урматтуу угармандар, сиздер Борбор Азия апты ичинде деген берүүнү угуп жатасыздар. Микрофондо Амирбек Азам уулу. Азаттыктан уктурууну Казакстан темасы менен улантабыз. 27-январ шаршемби күнү бейөкмөттүк эркин интернет үчүн уюму Казак өкмөтү өткөн жумада бери дегенде 14 сайтты жаап салганын жарыя кылды. Натыйжада айрым оппозициячыл маалымат булактары менен блогерлер бүткүл дүйнөлүк маалымат желесин өз ара байланышуу үчүн пайдалана албай калышкан. Бейшемби күнү казак бийликтери сөз эркиндигине каршы багытталган дагы бир кадамды жасады. Республиканын баш прокурорлугу Кытайга айыл чарбазыктарын өндүрүүгө жер берилет деп кеп козгогон тараптар жоопкерчиликке тартылаарын эскертти. Баш прокурорлуктун билдиришинче, бул теманы коомдук уюмдар, саясий партиялар жана маалымат каражаттары чайкоочулук менен пайдаланып, элди куткулап жатат экен. Бул жөнүндө Азаттыктын казак кызматынын редактору Эржан Карабековдун кебин угалы.
Кытай Казакстандан ауыл чарбачылык жер сурап отур деген сөздү эң алдымен Казакстан президенти Нурсултан Назарбаевдин өзү айткан. Декабрь айынын башында президент Назарбаев коом алдында бир сөйлөгөнүндө мине биздин Казакстандын жери көп, ауыл чарбачылык жерлери бош жатыр, Кытай Казакстандан 1 миллион гектар жерди арендага сурап отур. Ул 1 миллион гектар жерди Кытай фермерлери соя жана рапс деген өнүмдөрдү өндүргүсү келет деп айткан болатын.
Эржан Карабековдун айтышынча, бул жаңылык оппозиция активисттери жана улутчул топтордун каттуу нааразылыгын жараткан. Кадырман угармандар, ободо Азаттык радиосу. Сиздер Борбор Азия апты ичинде деген апталык берүүнү эшитип жатасыздар. Эми Түркмөнстанга өтсөк. Себеби келерки 2011 жылы өлкө көз карандысыздыктын 20 жылдыгын белгилейт. Бул маарекени утурлай президент Курбанголу Бердимухамедов 20 масштабтуу курулуш пландарын жарыялады. Ал жөнүндө Эсенбай Нурушев баяндап бермекчи.
Түркмөн президенти быйыл эле өлкөдө эң ири 240 курулуш жайларын салып өткөрүүгө көрсөтмө берген. Жакында бул план дагы кеңейтилди.
2 жылдын давамында алынып барылса курулуш иштеринин максатнамасы өрөн улуу. Милдий ва дашары юрт маани.
Улуттук жана чет элдик инвестицияларды таратуу аркылуу Түркмөнстанда алдыдагы 2 жылда 23 миллиард 600 миллион долларга жүздөгөн жаңы имараттар курулат деп билдирди Түркмөн президенти. Өкмөттүн быйылкы жылдагы бюджети 16 миллиард долларга барабар. Анын 12 миллиарды жалаң жаңы курулуштарга сарпталат. Негизги долбоорлор Ашкабатта пландалууда. Бул жерде курулуш иштери 90-жылдардын орто ченинде башталган. Президент Сапармурат Ниязов министрлердин түгөл баарын өздөрүнө жаңы үйдөрдү салганга, ошондой эле 5 жылдыздуу мейманканаларды курганга милдеттендирген. Куну кымбат конок үйлөргө азыр конуп тунап кеткени жолоочулар өтө сейрек келет. Президент Бердимухамедовдун жаңы планы боюнча шаардагы кыявандар менен сейил бактарды ойлото кыдырата суу оргутмалар курулат. Жайкы аптада күндүн ысыгы 50 градуска чейин жетип, мээ кайнатып турган абалга карабастан, Ашкабадта жада калса пингвиндер үчүн атайын жабык корук жай, жасалма көк жылгаяк муз аянты курулат. Айтылуу акал текин тулпарларын арналып, заманбап аткана салынат. Алардын баарын күчтүү желдеткичтер менен күнү-түнү салкындатып турушат. Түркмөнбашынын алтын жалатылган эстелиги бузулат. Бейтарап монументи шаардын четине көчүрүлөт. Жергиликтүү көз карандысыз журналист Давлет Язгалиев.
Her kudu ordosoq ayrılacaktır aydılarına halk. Dinövrü çayak değil, önkü diktatörlerin bağlanıştı. Ehli bu yurtların.
Эл ичинде үч аяк атка конгон эстеликтин бузулушун эл кубаттап жатканын ырастап, дегеле мурдагы диктаторду эске салган, ага байланышкан башка эстеликтер, айрыкча рухнамеге арналган монумент да алынса жакшы болор эле деген көз карашын билдирди. Ошол учурда жаңы курулуш пландарына шаарлыктардын көбү бел алды болуп, беймазалана баштады. Улуу курулуштардын айынан буга чейин эле Ашкабаттын борбордук бөлүгүнөн калктын көбү шаар четине сүрүлүп чыгып, алардын көбү жолоочудан бетер жолум үйлөрдө жашап калышты. Тарткан чыгымдын ордун толтуруп берет деген убададан да эчтеме чыккан жок. Жаңы планда мындан тышкары Каспий кыласындагы Аваза туристтик базасына ири өлчөмдө каражат каралды. Бул жердеги курулуштар Дубайдагы тактуу комплекстерди эске салат. Курорт базасы курулуп бүткөндө деле ал жерде эс алып ден соолугун чыңдап турганга жараган түркмөндөр табылары күмөн дешет жергиликтүү эксперттер.
Түркмөнстандагы маарекелик чаралар жөнүндө Эсенбай Нурушевдин баяндамасын эшиттиңиздер. Урматтуу угармандар, Борбор Азия аптечинде берүүсүнүн 30-январ ишембе күнкү саны ушуну менен аягына чыкты. Аны Прагадан мен Амирбек Азам уулу даярдап обого алып чыктым. Саламат болуңуздар.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 1-февралда Азаттык плюс жаштар сыналгы берүүсүн көрүүгө чакырабыз.
Берүүс кышкы эс алуу жана кышкы спортко арналмакчы.
Ал эми Азаттык плюстун суроолоруна лыжа тебүү жайларын өнүктүрүү боюнча адистер жана спортко кызыккан жаш улан кыздар жооп беришет.
Аймагын 90% тоолеген Кыргызстанда кышкы эс алуу жайларын өнүгүшү кандай? Жана Катардагы эс алуучулар үчүн кандай шарттар зарыл?
Бул жерде сөзсүз мамлекеттин колдоосу болушу зарыл. Эгерде ушул бойдон калтырсак, анда мындай базалар капчыктуулар үчүн гана ыңгайлуу болуп калат.
Развлечение для состоятельных людей, населения.
Эгер лыжа тээп келаткан адам жыгылып, бир жерин кокуп сатып алса, ошол адам өзү же жанындагылар биринчи жардамды кандай көрсөтүш керек?
Биринчи негизде бул кишиге баягы сынган колун же бутун тынч абалга алып бериш керек.
Ушул жана башка кызыктуу суроолорду талкуу алган Азаттык плюстун бул шоусу борборубуз Бишкекте Манас жаңыргы. Ордолоошто Керемет жана Жалал-Абад шаарында облустук сыналгы каналдар аркылуу обого чыгат.
Эмесе дүйшөмбү күнү кечки саат 9:00 Азаттык плюс менен болуңуз.
Бул сыналгы берүү жаштар үчүн, сиз үчүн даярдалган. Аны эч калтырбаңыз.
Бул таңкы Азаттык, микрофондо Төрөкулдоров. Президент Курмабек Бакиев март айында ынтымак курултайын өткөрүү демилгесин көтөрдү. Ага айрым саясатчылар кошумачылардын курултайы болот дешсе, дагы бирөөлөрү элдин башын кошчу жыйын болот деп үмүт тартып атышат. Азаттыктын алгысынын ыңгайсыз суроолор сыналгы көрсөтүүсү бул жолу ушул курултайдын маани мазмунун аныктоого арналды. Ага коомдук ордо кеңештин төрагасы, ынтымак курултайын өткөрүү комитетинин мүчөсү Садыкбек Аблесов жана Бектин төрагасынын орун басары Улуу Биримдик саясий партиясынын төрагасы Эмилбек Каптагаев катышып суроолорго жооп беришти. Азыр ыңгайсыз суроолордун үн алгы үчүн даярдалган уктуруусунун биринчи бөлүгүн эшиттиңиздер. Сөз программанын алып баруучусу Бүүкан Досалиевада.
Урматтуу мырзалар, биздин талкууга кош келипсиздер. Анда эмесе алгачкы суроону Садыкбек мырза сизге берсем. Президент Курманбек Бакиев 21-январда элге кайрылуу жасап, анда ынтымак курултайын өткөрүү демилгесин көтөрдү жана ага элдин арасынан татыктуу адамдарды тандоону сунуш кылды. Албетте, курултай жөнүндө конституцияда атайын жообу бар, бирок анын укук милдети анда так жазылган эмес да. Азыркы курултай жөнүндөгү жободо дагы кабыл алынган чечимдер сунуш иретинде тиешелүү мекемелерге бир деп жазылган экен. Ошондуктан курултайда кабыл алынган чечимдер кандай укукка, кандай мыйзамдык күчкө ээ болорун түшүндүрө кетсеңиз.
Бул ынтымак курултайын түзүш маселеси мурунтан эле айтылып келатат. Айтылганына көп болду. Мунун айтылган себеби көп кишилер, көп политологтор, историктер жана башка элди түшүнгөн, маселени түшүнгөн кишилердин көбү айтып келатат. Кыргызстанда илгертен эле маселелерди курултайлар чечиши, курултай болуш керек. Курултай болсо туура болот эле деген маселенин баары тең. Президентке элдин үнү жетип, ошон үчүн ушул чечимге келди го деп ойлойм. Эми кээ бирөөлөр айтып атат, курултайлар болгон да. Да, бизде 1-2 жолу курултай болгон. Элдин историясы жөнүндө жалпы сөз болуп эле кол чабуулар менен тарап кеткен. Анан бул курултайдын системасы кичине бөлөкчө болгон турат го. Бөлөкчө болуп туруп анан ынтымакка келтириш керек деп. Анан президенттин бир айткан сөзү мага жакты. Бул кыргыз мамлекети болгондон кийин, кыргыз эли болгондон кийин, основасы Кыргызстан болгондон кийин, ошол кыргыз эли өзү кыргыз элинин тегерегинде этностор калган элдер дагы өсүш керек деп. Анан дагы бир чоң маселе айтылып атат. Ушул курултайга эстүү, баштуу, билген элдин жердин көйгөйүн түшүнгөн, маселелерин билген кишилерди шайласаңар деп. Анан бул шайлоо мурункудай эле жалпы жөндөн алып мурунку курултайлар эле акимдер, губернаторлор чогултуп келип эле анан ошо менен курултайлар өткөндө. А азыр болсо эми атайын ар бир айыл округунан бирден деп.
Ушул курултайга катыша турган адамдардын саны жөнүндө президент өзүнүн телекайрылуусунда айтып кетти го. Эми ушул ынтымак курултайында кабыл алынган чечимдер кандай мыйзамдык күчкө ээ болот? Ушул жөнүндө айтып берсеңиз.
750 киши болгон жатат курултайдын мүчөсү. Эми бирде саны основной курултайдын рабочий орган түзүлүп атат да.
Жумушчу орган.
Жумушчу орган түзүлгөн жатат. Эми бул курултайга коюлган маселелерди ошол рабочий орган менин өзүмдүн мына коомдук ордо кеңешинде иштеп аткан жаңы иштеп атабыз. Ушул опыт боюнча эгерде ошол орган иштей турган болсо ошол органга туура маселелер коюлуп жер жерлерден жана келген мүчөлөр ар бир өзүнүн регион маселелерин алып келип коюп карай турган болсо алар ошол рабочий орган керектүү закон катарында кабыл ала турган болсо ошол жогорку кеңешке сунуш киргизип өкмөт чече турган маселелер болсо өкмөткө берип президент чече турган маселе болсо президентке жеткирип эгерде ушундай кылып туруп иштей турган болсо бул курултайдын мааниси дагы келечеги дагы.
Эми кабыл алынган чечимдер мыйзамдык күчкө ээ болуп мамлекеттик органдар аткарууга милдеттүү болот деген ойдосузбу?
Милдеттүү болот. Себеби маселени туура кое турган болсо бүгүн чечилбесе баары бир эртең чечилет. Маселени только туура коюшта да.
Рахмат Садыкбек мырза. Эмил мырза, сиз сөзү сиз ыласаңыз, мына ынтымак курултайын өткөрүү жөнүндөгү алгачкы кайрылуу болгондон кийин эле сиз бул ынтымак курултайы эмес, бийликке жагынгандардын курултайы болот деп айттыңыз. Эмне себептен мынтип айттыңыз? Эмне үчүн мынтип каршы болуп жатасыз? Сиз эмне элдин арасынан татыктуу адамдар чогулуп келип, мамлекеттик маанилүү маселелерди чечүүгө каршысызбы?
Жок, бул курултай маселеси, курултай деген бул мамлекеттик маселени чечүүдө бир орчундуу орун ээлеш керек дегенди мына 4 жылдан бери эле биздин партия деле көтөрүп келатат. Ошо курултай концепциясын иштеп чыгып, ошол эле өкмөткө дагы үйгө деле сунуш кылганбыз. Ошо курултайды мойнуна алып уюшуп атканы бир негизи жакшы деп эсептейм да, бирок ошол жакшы нерсенин маанисин, мазмунун өзгөртүп кой терисин сыяктуу болуп атат да. Анткени ынтымак деген сөздүн астында калыстык анан адилеттик деген турат да. Үй бүлөдө деле калыс сөз болбосо, адилет чечим болбосо ынтымак болбойт. Айылда деле ошондой, и мамлекет коомдо деле ошондой. Анан мен ошол бул ынтымак курултайы болбойт деп атканым түзүү принциби. Түзүү принциби кандай болуп атат? Мына ар бир айылда, азыр айылдык округда жергиликтүү жамааттардын курултайы деген бул Акаевдин ордунда түзүлгөн органдар бар. Аларга кимдер кирет? Ошо айылдык округдагы мекеме ишканаларынын жетекчилери кирет, айылдык кеңештин депутаттары кирет, айыл өкмөтү кирет дегендей, райондук деңгээлде курултайга ошо райондук деңгээлде жетекчилер кирет. Мына ошондой жетекчилер жалаң баягы жемжеп жаткан ба акырдан ошолордун сөзүн сүйлөп, мына былтыркы шайлоодо деле көрсөт. Ошондойлор чогулуп, киши дайындап анан жиберген курултайга ушу коомдо кайчы пикир айтып аткан, коомдо болуп аткан кандай курч маселелерди көтөрүп аткан кишилер келет
дегенге мен таптакыр ишенбейм. Андай кишилер келбейт. Мен бүгүн эле айта алам, ошол ар бир айылдык округтан ошол эле Ак жол партиясынын жергиликтүү өкүлдөрү дайындалат. Же болсо ошол мурунку шайлоодо дежур болуп, чуркурап, ошо бийликтин сөзүн, камчысын чаап жүргөн ошо дежур активтерден шайланат да ошолор келет.
А эмне үчүн өтөсүз оппозициянын жер жерлерде дагы өкүлдөрү бар да, мына ошолор өзлөрүнүн делегаттарын көрсөтсө болбойбу?
Көрсөтсө болот, бирок ошо делегаттарды шайлоо механизми ошо жамааттык жана жергиликтүү курултайларга байланып атпайбы? А жергиликтүү курултайлардын курамы бүгүн практически толук эле бойдон ошол жергиликтүү кызматта иштегендерден турат. Мына ошондон улам айтып атабыз. Эгерде ошол курултайдын делегаттары ар бир айылда түз шайлоо менен шайланат деп жарыяласа, анда бир жөн болчу. Ар бир айылда ошо татыктуу кишини эл түз шайласын деп. Мына ошондо балким жарымы болбосо дагы ошо жарымына жакыны калыс жүргөн айылдын ичинде авторитет, абройун сактап жүргөн кишилер келет болчу.
Садыкбек мырза, сиз ушул маселени улап кетсеңиз, делегаттарды тандоо кандай критерий менен жүргүзүлөт жана аларга жанагы президент айтты го, акыл көй, билимдүү илимий тармактардан дагы адамдар кирет, кандай тандалат алар?
Эмилдин айтып аткан туура, көңүл калып бүткөн шайлоолордун баары тең туура эмес өтүп атпайбы? Аны баарыбыз эле билебиз, жашырган демде ал жашыргандан пайда чыкпайт, андан биз астыга жылбайбыз. Эми бул шайлоолор туура өтүш үчүн элдин аң сезимин көтөрүш керек болуп атат да. Элдин аң сезимин ким көтөрөт? Партиялар көтөрөт.
Мисалы үчүн оппозициянын өкүлдөрү көрсөткөн адамдарды делегат кылып көрсөтсө, жергиликтүү бийлик органдары макул болобу?
Каршылык жок. Мен кечээ да башка телевиденияда айттым, гезиттерге да жаздым, айланайындар, баардык МПОлор, партиялар баргыла катышкыла, только өзүңөрдүн кишиңер болсо ошол айыл өкмөтүнүн, айыл округтун маселесин чечкенди билген, иштин көзүн билген, ошого жарай турган маселени конструктивно кое ала турган кишилерди шайлап келгиле. Ошолор шайланып келсе экен дегенде президент да ошону айтты. Мен президент да болдум, айланайын, заорганизовать этпегилечи дедим. Мына элдин өзүн оюна койгулачы, элдин өзүнөн келсинчи, үн жетсинчи.
Садыкбек мырза, сиз айттыңыз, азыр делегаттарды калыс тандайбыз деп. Курултайдын делегаттары 2 жылга, жанагы сиз өзүңүз айткандай жумушчу органы 2 жылга шайланып иштей турган болуп жатпайбы? Бул өткөн жылы өзүңүз айткандай буга чейин айткан жана коомдук ордо кеңешти кайталаган жыйын болуп калбайбы? Бул кеңеш же бара-бара жоюлабы?
Коомдук ордо кеңеш маселеси бөлөк, курултайдын маселеси бөлөк.
Бирин-бирин кайталаган жыйында болуп жатпайбы?
Эч кайталабайт. Курултайдын маселелери бөлөк маселелер. Коомдук ордо кеңештики болсо, бул элдердин күнүмдүк көйгөйлөрүбүз.
Демек коомдук ордо кеңеш жоюлбайт, курултай өзүнчө, коомдук ордо кеңеш өзүнчө иш жүргүзө берет экен да?
Бул может быть параллельно, мындай кандай деп айтсам,
бири бири менен айкалышып
жүргүзсө менимче жакшы болот. Эми буга жете элекпиз? Ордо кеңеш өзгөрүлөбү, өзгөрүлбөйбү, кандай болот, эмне болот, буга али жете элекпиз?
Курултайдын жобосунда курултайдын негизги милдети улуттук кызыкчылыктарды ишке ашырууга жалпы элди бириктирүү деп жазылган экен. Азыр Кыргызстандын алдында жалпы улуттук кызыкчылык эмне, кандай маселе?
Эми ушул жалпы улуттук кызыкчылыкты айтаарда мурда мына Садыкбек агама айтып атпайбы, мына калыс пикиримди президентке да айттым деп. Мына азыр коомдук палатанын төрагасы катары, ушу курултайды уюштуруу комитетинин мүчөсү катары бир маселени коюп, өзүңүз көтөрүп, ошо палатада карап чеччү бир маселе. Мына улуттук телевидение, радио бул жалпы элдин энчиси. Эл ар бир адам коомдо болуп аткан маалыматты толук угууга, ошондон маалымдар болуп турууга укуктуу. Мына ошондой укуктун чектелишин карап, бул коомдо ар кандай пикир айтылып атат, ошо элге жетпей атат. Ушул мына оппозициялык партия болобу, башка саясатчылар болобу, эркин серепчилер болобу, ошолорго күнүнө бир жарым саат, бир саат убакыт арнайлы ушул курултайда ар кандай кайчы пикир көтөрүлүш үчүн, ошо элге ошол маалымат жетиш үчүн таптакыр эле оппозицияны телевидение, радиого чыгарбай койгонуңар туура эмес. Бул оозуна жана чүпүрөк тыгып сүйлөтпөй койгонго эле барабар. Ошон үчүн калыстык болуш үчүн ушул маселе чечилип, курултайга даярдык катары ушу бир эркин эфир чыгарып берели деп чечим чыгара аласыңарбы силер? Биз мындай чечим чыгарышка акыбыз жок, но айтышка сіздердің үйіңізге жеткізуге ақылыңыз бар.
Бұл қоғамдық палатадан осы мәселені қарап бір бәлкім осы шешімдерді өткеріп қойсаңдар, осы құрылтайға салым болады деп ойлап отырмын.
Егер де құрылтайға келіп болса, сіздердің кісілер келіп тұрып құрылтайдың рабочий органына мынау жетпей жатады, мынау болмай жатыр, мына жерден тура емес болып отырады десеңдер, аны жеткізсе құрылтайдың весі коомдук палатадан жогору болот.
Урматтуу угармандар, сиздер ыңгайсыз суроолор сыналгы көрсөтүүсүнүн ынтымак курултайын өткөрүү демилгесине арналган уктуруусунун биринчи бөлүгүнө ортоктош болдуңуздар. Уктурууга коомдук ордо кеңештин төрагасы, ынтымак курултайын өткөрүү комитетинин мүчөсү Садыкбек Аблиясов жана оппозициянын Бек Кыймылынын төрагасынын орун басары, Улуу Биримдик саясий партиясынын төрагасы Эмилбек Каптагаев мырзалар катышып жатышат. Уктуруунун экинчи бөлүгүн кийинки дагы бир сааттык программабыздан уга аласыздар.
Урматтуу угармандар, сиздер калыс, бейтарап жана заманбап мультимедиа каражатынын Азаттык уналгысынын берүүсүн тыңдап жатасыздар. Азаттыктын берүүлөрүн төмөнкү шериктерибиздин толкунунда кармап уга аласыздар. Бишкекте Окей уналгысы, Баткенде Салам уналгысы, Нарында Алмаз Нарын уналгысы, Ошто Алмаз Ош уналгысы, Таласта Мост, Next уналгылары, Кызыл Кыяда Royal уналгысы, Токмокто Бурана уналгысы, Караколдо LW уналгысы. Кайталайбыз, Азаттыктын берүүлөрүн Алмаз Нарын, Алмаз Ош, Бурана, Мост, Next, Окей, Royal, Салам, LW уналгыларынын толкунунда кармап уга аласыздар. Ал эми ушул аталган шериктер аркылуу, ошондой эле Hotbird, Азияса жасалма жандоочулары аркылуу жана кыска толкунда уктуруу жадыбалы менен биздин интернет барабыздан тааныша аласыздар. Анын дареги Азаттык чеки KG. Биз менен болуңуздар.
Эмки кезекте талант тагдыр аттуу музыкалык түрмөкүбүз көрөбүз. Анын жаңы саны Кыргызстандагы гитара мектебинин негиздөөчүлөрүнүн бири, таанымал гитарачы, республиканын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Даниял Назарматовдун туулган күнүнүн 70 жылдыгына жана жаркын элесине арналат. Кеп кезеги кабарчыбыз Балбай Алагушовта.
Элдеринин шайырларына ортоқ байыркы чертме музыкалык аспап гитарада манжаларын чорго салдырып ойноп черткен күйлөр менен кумаргандырган кыргыздын туңгуч гитарчысы, республиканын маданиятына эмгек сиңирген ишмер профессор Даниял Назарматов тирүү болгондо үстүбүздөгү жылдын 4 февралында 70 жашка чыкмак. Ал болгону 67 гана жаш жашады. Бирок маркум аз жашаса да артына өлбөй, өчпөй турган мурастарды калтырып кетти. Даниял Москвадагы Чайковский атындагы консерваториянын алдындагы музыкалык окуу жайын атактуу дүйнөлүк ысымдагы гитарчы Иванов Крамскойдун классынан бүтүрөт. Ал алгачкы эмгек жолун Муратали Күрөңкеев атындагы музыкалык окуу жайынан баштайт. Даниял гитара классында педагог болуп иштейт. Шыктуу улан кыздарга гитара үйрөтөт. Бир эле мезгилде мугалимдик кесип менен бирге концерттик залдарда дүйнөлүк композиторлордун чыгармаларынан байма-бай концерттерди бере баштайт. 2001 жыл декабрь айы маркум Даниялга жолугуп кыргыздын классикалык обондорун күйлөрүн гитарага күйлөштүрүп четишиңе ким себепчи болду эле деп сураганымда ал
Мурат Ага Күрөңкөев атындагы музыкалык окуу жайында мугалим болуп иштеп гитарадан сабак бере баштадым. Күндөрдүн биринде ошол кездеги композиторлор союзунун төрагасы Мукаш Абдыраевко жолугуп калдым. Ал жайыбыздан сурашкандан кийин, Мукам, Даниял азыркы кыргыз жаштарынын гитарага болгон кызыгуулары күн сайын күчөп баратат. Аны өзүң да көрүп жатасың. Сен менин тилимди алсаң, дүйнөлүк композиторлордун чыгармаларын менен бирге кыргыздын классикалык обондорун үйлөрүн гитара үчүн иштеп чыгып, окуучуларыңа үйрөтсөң жакшы болот эле деди. Макул дедим. Алгачкы жолу атайдын ойбул улун, гүлүн, күйдүмчөгүн гитара үчүн иштеп чыктым. Жакшы чыкты. Концертте черте баштадым.
Окуучулардагы саамалык катары жакшы кабыл алышты
деп атайдын ой булбулун мындайча кайрып берген эле. Азыркы уккан атайдын ой булгунун жана гүлүнүн күйдүм чогунун овондорун гитарага салып чертүүдө алардын аваздык ыргактарын, уккандардын жүрөктөрүнө чок салгандай овондуулуктарын, мукамдуулуктарын түстөрүн өчүрбөй туп нускадан алыстабай жогорку чеберчиликте иштеп чыккан. Ал Турсун Назарматов атайдын күйдүм чогун гитарада чертүү менен бирге жалындаган жаштык дем менен мындайча жалбыртай жана күйүп быша созолонто созуп да жиберчү. Күйдүм чок Назарматовдун ырдоосунда.
Күйдүм бир гана күйдүм
Азарматов Кыргыз улуттук филармониясынын көркөм жетекчиси, директору Малдыбаев атындагы опера жана балет театрынын мүдүрү 1993-95 жылдары легендарлуу жогорку кеңештин депутаты, республиканын маданият министри болуп иштөө менен бирге басса турса да, кайда барса да колунан гитарасын түшүрбөй улуу шайырлардын күйлөрүн, овондорун гитара үчүн иштеп чыгат. Алсак Карамолдоорозовдун көкөйге ибаратын, жаш кербезин, Мураталы Күрөнкеевдин керезөнүн, Асанбек Кыдырназаровдун кыргыз көчүн жана башка күйлөрдү. Даниял аталган күйлөрдү гитарага салууда күйлөрдөгү кайталангыс мукамдуу кайрыктардагы көп түстүү көркөм боекторду, эки аспаптын биринин оюн экинчиси толуктаган кооздуктарды, мукамдуулуктарды өчүрбөй өткөрө чеберчиликте иштеп чыккан. Маселен, кайрыктары муңканган муңга, зар каткан арманга, жык толгон Карамолдоонун көкөй кесисин аттуу күйүсүн укканыңда гитаранын добушунун тунуктугуна, ченемсиз чечендигине, күүнүн чеберчиликте салынганына, Даниярдын шыгына таазим этесиң. Кезек күйдө Карамолдоорозов көкөй кести Назарматовдун чертүүсүндө. көрүнүктүү гитарчы, таанымал маданий коомдук ишмери Назарматовдун о дүйнөгө сапар алганына 4 жылдын жүзү болду. Бирок маркумдун иштеген иши, чертип кеткен күйлөрү жаркын элеси замандаштарынын арасында күнү бүгүнкүдөй жашап келүүдө. Даниял менен узак жылдар бою бирге иштешкен Мураталы Күрөнкеев атындагы музыкалык окуу жайынын директору профессор эл артисти Тенти Мураталиев агай жөнүндө.
Эми Даниял байке жөнүндө айтсак көп нерсени айтууга болот. Анткени ал киши көп кырдуу болчу, көп сырдуу болчу, гитаранын мектебинин негиз салуучусу болчу. Москвадан келгенден кийин эле ушу биринчи турмуш жолун иштеп, ушу биринчи ушу биздин Мураталы Күрөнкеев атындагы музыкалык окуу жайынын баштаган гитара классын ушул жактан ачкан, андан кийин ушул мектебинде да иштеп жүрдү. Аякта директордун орун басары болуп иштеп жүрдү. Көп эле иштерди иштеди, нечен депутат болуп да жүрдү. Министр болуп жүргөн убактысын айтсак, министр болуп жүргөн убактысында ушул консерваториянын ачылышына эң чоң салымы бар. Анткени өкмөттө ушу консерватория жөнүндө сөз болгондо өзү мнениясын айтып, отстаивать этип Абдыган Эркебаевичке жанагы токтом чыгаруу боюнча дагы бир топ чогуу болгонбуз. Бул консерваторияда баарыбыз чогуу чуркаганбыз Бегалиев болуп. Анан Даниял байкенеме айтып отурсак, көп эле жакшы кызматтарда иштеди. Башкаларга окшоп ары карап үшкүрүп, бери карап чүчкүргөн жок. Жетекчиликке чыкканда баягы эсепчиликке жейин алага өтөт, андайга барган жок. Туура бийде тууган жок деп түз жүрүп, түз иштеген адамдын бири болду. Анан өзү гитарачы катары бул кыргыздын бир топ күйлөрүн экинчи өмүр берди деп айтсак эч жаңылышпайбыз. Ошол эле көкөйгесин алалы, ошол эле кыргыз көчүн алалы, ошолор татынан кайгылып эч бир текстинен бузбай ушу гитарага салып ошонун бала окуучуларына үйрөтүп ошентип бир топ гитарачыларды даярдады. Анан Даналкашын бир чоң калтырып кеткен ушу мурас катары калтырып кеткен, бизге калтырып кеткен китеби, гитарада ойноо мектебин жөнүндө китебин жазып чыгарды. Анын ичине көптөгөн ноталарын киргизип өзүнүн баягы көп жылдык тажрыйбасын жазып кетти. Ушул китеби менен өзүнө эстелик тургузуп кетти деп айтсак эч жаңылышпайбыз. Башкаларга окшоп кызматка көтөрүлгөндө мындай көп кеткен жок, кээ бирөөр эмесби, мен деген кызматка жетсем көбөм керек болсо асмандагы айды өөм дегендер бар. Андай болгон жок, туура жүрдү, түз жүрдү, түз сүйлөп жүрдү. Гитарачы катары таланты менен жакшы билем, анткени 78 жылдан баштап ушул чет мамлекетке кыргыз искусствосунун чеберлеринин арасында экөөбүз ошо инструменталдын ансамбльде бир пультто отуруп ойноп жүрдүк. Бул музыкант катары, гитарачы катары ушул өзүнүн душасы менен өзүнүн жан дүйнөсүн салган, ушунчалык бир аткаруучулук чеберчилигин дагы өзү дайым кандай иште жүрбөсүн колунан аспабын түшүрбөй ушу менен заниматься этип жүрдү. Анан кийин консерватория ачылганда мен аякта кафедра башчысы болуп калдым. Ошо кафедрада ошо өнөрөлгө чеш кылып ошол жакта иштеп жүрдү. Нечен гитарачыларды, нечен конкурстарды өткөрүп жүрдү гитарачыларды даярдап. Көп конкурстардын барып Россияда, башка жерлерде жюринин мүчөсү да болуп жүрдү. Эми бул Иванов Крамскойдун окуучусу катары, жөнүнө өзү как инсан катары, как гитарачы катары бул союздун бир тобу билчеле бул кишини.
Дейт Мураталиев. Кыдыр Назанов кыргыз көчү Назарматовдун чертүүсүндө. Даниял Назарматовдун элине бергенден бири эле көп эле. көрсө өткөн өмүр качкан куш, өкүнсөң да өкүлсөң да кайра келбейт тура. Ошондой болсо да күн артынан күн, ай артынан ай өтүп, жылдар жылжып, айлардын барактарын барактаган сайын Назарматовдун гитара үчүн жазган китептери, иштеп чыккан овондору, күйлөрү калк жүрөгүндө жашап келүүдө. Кадырбаны угармандар, сиздер музыка изилдөөчү айтылуу гитарчы профессор Даниял Мукашевич Назарматовдун туулган күнүнүн 70 жылдыгына жана жаркын элесине арналган музыкалык берүүнү уктуңуздар. Берүүнү даярдаган мен Балбай Алаушев, Бишкек Азаттык.
Угармандар, ушуну менен таң казаттыктын алгачкы бир саатын жыйынтыктайбыз. Бирок биздин толкунду алмаштырбай туруңуз, анткени азыр экинчи бир сааттык берүүбүз ого чыгат. Сиздер менен бүгүнкү таңда Төрөкулдоров бирге болууда.